Meie tänane külaline on Sten-Andreas Ehrlich. Tema on kogujatele kuuluva pensionifondi tuleva operatsioonide juht. Varasemalt töötas ta sotsiaalministeeriumis tööaja asekantslerina. Talle pakub huvi veenmine ja läbirääkimine ning ta teeb neil teemadel regulaarselt ka koolitusi. Ehk saame seda täna ka kuulda. Aga tänane teema on meil seotud finantskäitumisega ning kuidas ettevõtted saavad toetada töötajate finantskäitumist. Head kuulamist! Tere, mina olen Katarin.
Ja mina olen Reet.
Tere tulemast kuulema Talent Hubi podcasti. Tere, Sten.
Tere.
Me tegime juba sinust väikse sissejuhatuse ära, aga hakkaks ikkagi sinust endast pihta, et sa räägiksid meile natuke lähemalt, kes sa siis ikkagi oled. Aga räägi meile midagi, mida me sinu LinkedInist välja ei loe või mida me veel sinu kohta ei tea.
LinkedInist vist ei ole kirjas, ma olen tegelikult tulevaga seotud enam-vähem alguses peale. Aga mu seos oli vastuoluline. Nimelt, kui tulevat hakati looma, siis agara noore juristina ma võtsin ette tuleva põhikirja, tuleva tulundusühistu tingimused ja leidsin, et see algat siis sobi mitte kuhugi. Ja põhjus selles, et mulle tundus, et tulundusühistud Eestis on väga vähe, on koop, siis on tuleva ja siis noh, on veel 20 põllumeest, kes tahavad oma traktorit kuidagi aga tulundusühistu vormis. Ja mulle tundus, et see ei sobi väga hästi tulevale. Ja ma kirjutsin selle kohta ühe avaliku Facebooki postituse, mis natukene ringles ja jõudis läbi ühe ühise tuttava tuleva asutajate lauale. Ja siis meil oli Facebookis selline sõnasõda, kus me vaidlesime ja lõppes see siis nii, et tuleva natukene muutis oma põhimõtteid, et mida ja kuidas nad teevad. Ja mina möönsin, et tuleva on väga kasulik sotsiaalne algatus ja asin liikmeks. Nii et ma olen tulevaga algusest peale seotud.
Väga põnev, väga hea lugu igal juhul siia alguses, seda me tõesti ei teadnud. Aga me hakkame nüüd rääkimagi kõigu sellest tulevast ja sellisest natuke nagu trenditeemast, mis on väga paljudele ettevõtetele ja ka inimestele teada, mis on rahatarkus. Ja võib-olla nagu enne, kui me teemasse süveneme, siis sinu enda kokku puudet sellega, et kui sa oled töötanud erinevates ettevõtetes, organisatsioonides, et kui palju need ettevõtted, kus sa oled olnud, on siis tegelenud, ma ei tea, töötajate rahatarkuse teemadega?
Eks erineval määral üks minu töökogemus näiteks on sotsiaalministeeriumis, kus minu vastutusvaldkonnas oli pensioni teema, mis väga tihedalt seondub rahatarkusega. Ja eks seal muidugi see oli peaaegu selline A ja O, et kui ise teistele soovitad, peaka ju harrastama seda ühel või teisel moel. Mõnes teises kohas võibolla on vähem olnud, aga kindlasti ma olen sellega nõus, et see on kasvav teema, trendi teema, millest järjest rohkem räägitakse. Vist üldse töötamise maailmas rohkem peetakse silmas selliseid sotsiaalse mõjuga või töötajad laiemalt mõjutavaid algatusi kui see, mis pelgalt jääb kontoriruumidesse.
No ja ma ei tea, meie oleme näinud nagu süksest võibolla personali vaatest, et ongi süksed teemad, et on olnud no well-being ja wellness, et on hõlmanud hästi palju füüsilist wellnessi well-beingut, siis on olnud tulnud just süge vaimne tervis ja nüüd on süge financial well-being nii-öelda tervikuna, mis on siis personali töötajate või siis ettevõtte juhtide laual ka, et aga mis sina näed, mis selle trendi nagu taga on?
Mulle tunnub, et ilmselt see töötamine ei ole enam nii lahutatud muust elus, kui ta varem oli. Ühel poolt, sest töötajad ise seda soovivad, teiselt poolt, sest töötamise vormid on ju nii palju muutunud, et ei ole nii, et kell viis mul pastakas või teha see liin kukub ja seejärel ma enam tööde tee. Ja see tähendab teispidi ka seda, et eraelu teemad tungivad järjest rohkem töömaailma sisse. Näiteks mul on ka üks selline kogemus, kus töökohas väga-väga tähtis oli keskkonna aspekt. Ja keskkonna kliima sellise nagu roheliste aspektide arvesse võtmine, mis läks töötajatele väga hinge ja seetõttu tegeleti ka seda tüüpi küsimustega, kuigi tingimata need ei puudutanud selle konkreetse töökoha igapäeva tööd. Nii ma arvan, et see on lihtsalt töö ja eraelu piiride selline hägustumine ja kokkuliitmine, mille muidugi on palju häid aspekte, võib-olla ka mõned negatiivsed aspektid.
Et ühesõnaga raha, inimesi järjest rohkem huvitab rahatarkus ja sellepärast ka ettevõtted just kui on sunnitud sellega rohkem tegelema.
Jah, ma arvan, et võib nii öelda.
Aga kuule, räägi üldse, mis asi see rahatarkus on? Et see on selline, minu mõelest selline populaarne sõna, kõik juba räägivad rahatarkus siin ja nii palju on erinevaid, ma ei tea, blogijaid, konverentse, kõik on rahatarkus. Mis asi see rahatarkus üldse on?
No kitsalt defineerides rahatarkus on teise sõnaga finantskirjaoskus, on teadmised finantsmaailmast. Teadmised, kuidas oma rahaga hästi ümber käia. Mina olen väga kriitiline rahatarkuse osas. Mulle ei tundu, et on mõistlik väga palju tegeleda rahatarkusega ning harida inimesi rahatarkuse küsimustes. Ja võib kõlada imelikult, et ma töötan pensionifondist tuleva. Meil on palju inimesi, kes just kui tegelevad selle valdkonnaga, aga ma olen kriitiline. Miks siis ma olen kriitiline? Sellepärast, et minu mõelest rahatarkus ei too kaasa tulemust. Statistika mõttes, Eesti elanikud on OECD riikidest kolmandal kohal oma rahatarkuse poolest. On väga vähe maailma riike, kus inimesed teaksid rohkem finantsmaailmas selles, kuidas oma rahaga ümber käia. Samal ajal oma finantskäitumise poolest on Eesti elanikud umbes tagant poolt kolmandad. Täpsemalt vist oli 27. kohal OECD riikidest. Ja meil ei ole finantskäitumisega kuigi head lood. Miks see nii on? Sellepärast, et head teadmised väga paljudes kohtades ei too kaasa paremat käitumist. Me kõik teame, et tasub tervislikult süüa, tasub sportida, peab magama, aga väga paljud seda siiski ei tee, sest teadmiste ei võrdu käitumine. Ja finantsmaailmas eriti, sellepärast, et on hoopis teised aspekti, mis mõjutavad meie käitumist. Näiteks psühholoogia, et millised me oleme inimestena, mõjutab seda, et kas me teeme tarkasid finantsvalikuid või mitte. Meid mõjutab väga palju see keskkond, kus me oleme. Kui meil kogu aeg on ees kiirlaenureklaamid, siis me käitume teistmoodi kui siis, kui neid kiirlaenureklaame ees ei ole. Ja nii inimestel endil, tööandjatel kui ka riikidel tegelikult on võimalused, kuidas keskkonda mõjutada selleks, et saavutada paremat finantskäitumist. Selle kõige kohta on ka päris palju häid uuringuid. Üks viimane, mis ma lugesin, oli Hollandi oma, mis ütles, et psühholoogilised aspektid, näiteks siis kontrollikese või selline enesekontroll tuleviku ulatuvalt, see mõjutab finantskäitumist kaks korda rohkem kui sotsiaalmajanduslik taust või finantsteadmise kokku. Kaks korda rohkem. Nii et sellepärast see finantstarkus kitsas mõttes ei ole minu mõelest hea asi, millega tegeleda. Meil ei ole mõtet inimestele rääkida sellest, et mis on aksja ja mis on intress ja kuidas see üle aja töötab. Selle asel me peaks pingutama selle nimel, et teha see inimestele lihtsaks, kättesaadavaks, et keskkond soosiks säästmist ja mõistliku finantskäitumist.
Väga põnev, just ma ise nagu mõtlen, et see võib hoopis vastupidi stressi tekitada, et see, et kui sa tead, kuidas hästi toituda ja magada ja kui sa seda ei tee, see tekitab stressi, et kui sa võitab finantskäitumisega on sama, et sa just kui nagu tead, kuidas sa pead kõik asju tegema, aga nagu sa ütlesid, et me oleme sealt kuskil kolmandat enam vähem tagant poolt tegelikult praktikasse see ei jõua, et see võib-olla on nagu veel üks stressi nagu lisakomponenti juures või?
Absoluutselt ja ma arvan, et siin on isegi kahtepidi mõjusid. Esimene mõju on, et kui inimestele tundub, et nad on finantsvaldkonnas targad, siis nad tahavad teha oma valikut väga paljude erinevate variantide vahelt. Tahavad valida välja just selle kõige parema aktsia või fondi, mis turul on pakkuda. Aga on ju teada, et mida rohkem on valikud, seda raskem on otsuse tegemine. Ja see teeb inimeste elu keeruliseks, sageli nad mitte kunagi ei jõuagi selle kõige parema, kõige optimaalsema valikuni. Ma tegin hiljuti ühe intervju tuleva blogisse ühe meie kogujaga Karl Lälliga, tema ütles, et kõige tähtsam asi on pihta hakkamine, et unusta ära kõige parem valik, lihtsalt hakka mingist otsast pihta.
nojah , aga inimene hakkabki mitmest otsast pihta lihtsalt .
jah ,
võib kohtuda . aga kuule , sa väga õigesti ütlesid , et see asi ei ole rahatarkuses , vaid selles nii-öelda finantskäitumises , aga kuidas siis seda saaks mõjutada või kust kohast pihta hakata ?
noh , esimene asi on see , millest me just rääkisime , et mida rohkem on inimesel valikuid , seda keerulisem on otsuseid teha . inimeste jaoks tuleb teha valikud võimalikult lihtsaks . et see oleks neile hästi kättesaadav . toon tuleva näite . meil ei ole 10 või 20 erinevat fondi . meil on 3 fondi . ja kõigil 3 fondil on üsna täpselt määratletud sihtrühm . kui sa oled alla 55 aasta vana , siis teises sambas peaksid valima vot selle fondi . me tahame teha inimeste jaoks asjad lihtsaks , täpselt nii peaks ka käituma tööandjad , riik , et investeerimine ei tohiks olla midagi rasket . teine asi , võimalusel peaks kogumine olema nii automaatne kui võimalik . meil on väga keeruline teha finantsvalikuid , sest me oleme finants mõttes lühinägelikud . kui me säästame , me teeme seda tuleviku nimel , aga tuleviku tulud alati paistavad meile väga kauged . täpselt selle hetkeni , kuni nad siis kätte jõuavad . viis , kuidas selle vastu võidelda , on , et teeme ühel hetkel ära otsuse , et nüüd me kogume , nüüd me säästame , nüüd me investeerime . ja püüame selle teha automaatseks , et iga kuu alguses pangakontot läheb maha teatud summa , iga ostuga läheb maha teatud summa . selle asemel , et iga kuu lõpus vaadata , et ahaa , nüüd mul siin on alles 300 eurot , et mis ma sellega teen , et kas ma kannan selle kolmandasse sambasse või äkki hoopis ma ostan midagi väga head ja põnevat sellesama raha eest . see on üks asi , mis kindlasti mõjutab . vaikimisi valikud on midagi , mis keskkonda väga palju mõjutab . võib-olla tulles tööandja konteksti . väga suur vahe on , et kas töötaja peab ise tulema tööandja juurde ütlema , et kuule , äkki sa tahad minu eest teha otse kolmanda samba makseid . Versus kui tööandja küsib töötaja käest , et meie tavaliselt teeme oma töötajate eest kolmanda samba makseid . et aidata kaasa nende pensionipõlve kindlustamisele . kas sa tahaksid ka seda teha ? vaikimisi me ütleme sellega , et kõik teevad , äkki tahab ka , versus töötaja peab ise initsiatiivi avaldama . seda tüüpi võtted on need , millel on finantskäitumisele väga suur mõju .
väga hea näide , kas sa oskad öelda ka , kui paljud täna ettevõtted pakuvad seda nii-öelda , et meie seda teeme . ja kas sina soovid ka versus vastupidi , et tööandja või töötaja peab ise küsima ?
Eestis siin on tööandjate mõttes olukord pigem kurb , on vähe neid tööandjaid ja töötajaid , kes seda teevad . mujal maailmas see on väga-väga levinud . Eestis neid tööandjaid , kes maksavad töötajate , teevad makseid kolmandasse sambasse , on mõnisada . töötajaid kokku on alla 5000 umbes ja siin tuleb võtta arvesse , et sealhulgas on mõned suured pangad , kellel juba on väga palju töötajaid
mm-hmm. ,
seal on vanglateenistus , kellel mm-hmm. on päris palju töötajaid . ja siis ülejäänud on üsna väiksed
mm-hmm. . Lihtsalt sa ütlesid , et hästi lihtsaks peab tehtud olema , et teil ongi põhimõtteliselt 3 võimalust , aga olgem ausad , lähed sinna kaubanduskeskuse , seal ikkagi neid võimalusi , mida sulle müüma tuldakse . noh , vastavalt kelle otsa sa satud seal , Luminori või kellegi teise otsa . et see tundub nagu päris keeruline võib-olla lihtsalt sellele , et ma tean väga tihti nagu vahetatakse neid sambaid lihtsalt selle järgi , kes kuskil justkui nagu näitab , et kus seda infot või kuidas see töötaja või tööandja peaks neid valima siis , mida või kuhu või miks tuleb või miks midagi muud ?
jah , sellega ma olen hästi nõus , et seal maastikul on väga-väga palju infomüra , segadust , et millest nüüd siis lähtuda , kui oma valik teha . minu soovitus on kõigepealt vaadata pensionikeskuse statistikat , see vastab midagi , mis on objektiivne ja erapooletu . teine asi , lõpuks on ju mõned üksikud asjad , mis kogu aeg loevad . ilmselt tootluse tasud on need 2 asja , mida peaks võtma arvesse selle kohta , aga pensionikeskuse lehelt informatsiooni saab .
aga võib-olla küsin , sa ütlesid ka , et hästi vähe on neid ettevõtteid , kes täna pakuvad . kas mm-hmm. kas te olete uurinud ka , et mis see põhjus on , miks ettevõtted seda ei paku ?
Oleme jah uurinud , oleme rääkinud ettevõtetega sellel teemal . esimene asi võib-olla on see , et Eestis teadlikkus on väike , miks üldse tegeleda selle teemaga , me alustasime eks sellest , et see on kasvav trend , aga täna ta pigem on veel üsna väike . siin muide on ka võimalus tööandjatele , et need tööandjad , kes tegelevad selle teemaga , paistavad turul üsna hästi silma , sest teisi väga palju ei ole . teine asi on see , et kui ka tahta alustada , tööandjad sageli ei tea , kust hakata pihta . mida siis teha , mida öelda raamatupidajale näiteks , et mida see raamatupidaja siis peab tegema ?
No just , et see ongi keeruline , ma kohe tulen selle juurde tagasi , aga võib-olla korra veel laiemalt , et sellisest üldisest rahatarkuse kontseptsioonist veel , et kui palju üldse inimesed nagu koguvad pensionit , et noh , see on esimene samm lihtsalt tõesti , et enne kui mind , no ka olles kuulnud mõnda rahatarkuse eksperti rääkimas , et esimene samm ikka vaata oma pensionid üle ja siis järgmisena vaata muid asju , et mingeid investeerimissoovitusi ma siin ei räägi , aga et noh , et see on esimene asi , millest ikkagi üldiselt ka need rahatargad inimesed räägivad . et sellest küsimus , kui palju üldse eestlased koguvad ?
Eestis aktiivselt koguvaid inimesi on umbes 110 000, ma räägin kolmandast sambast . Need on need inimesed , kes teevad kolmandasse sambasse makseid . muide , umbes sama palju on Eestis ka neid inimesi , kes üldse ühel või teisel moel investeerivad mm-hmm. . Kes säästavad . kuigi need kaks rühma sageli ei kattu . Teises sambas inimesi muidugi on rohkem , see on automaatse liitumisega . Võib-olla kui rääkida laiemalt Eestis investeerimisest , säästmisest , kogumisest . Eestis võrreldes näiteks 5 aasta taguse ajaga on juba päris palju rohkem neid inimesi , kes ühel või teisel moel säästavad ja kes investeerivad . samal ajal tuleb võtta arvesse , et jätkuvalt kõige populaarsem viis oma raha investeerimiseks , kogumiseks on hoiuste kaudu . pangahoiuse avamine . ja siis on kasvanud ka otseaktsiate ostmine päris palju võrreldes aastaga 2017 . ega ma ka ei taha anda investeerimisnõu siin , ei saagi anda . aga võib-olla , mida tuleb võtta ka arvesse , on maksukeskkond või maksusüsteem . põhjus , miks väga paljud finantstarkuse edendajad räägivad sellest , et tasuks alustada kolmandast sambast , on , et Eestis on päris suur maksusoodustus nendele sissemaksetele , mis tehakse kolmandasse sambasse . riik tagastab tulumaksu järgmisel kalendriaastal , need on tulumaksust vabastatud . ja see tähendab , et näiteks kui panna kolmandasse sambasse 5000 eurot , siis tagastatakse järgmisel aastal 1000 eurot . siin muidugi on ka konks või aga . kui võtta see raha välja enne pensioniea saabumist , siis muidugi tuleb ju tulumaks tagasi maksta . aga pikas perspektiivis kogumiseks , see on kõige soodsam variant Eestis . sellepärast seda soovitatakse . samas ei saa öelda , et see tarkus oleks jõudnud kõigi nende 110 000 inimeseni , kes teevad kolmanda samba sissemakseid . keskmine sissemakse on kaunis väike . ja väga vähe on neid inimesi , kes kasutavad seda maksimaalselt ära . pigem see muster paistab olevat selline , et natukene pannakse sinna kolmandasse sambasse . siis kasutatakse ka hoiust ja ostetakse võib-olla Enefit Greeni või mõne muu ettevõtte aktsiaid .
ma korra mõtlen , väga palju on lugusid just nendest hoiustest , et ma arvan , et see hoiused on üks põhjus , võib-olla miks inimesed nii väga ei julgegi nagu investeerida , sest et ma arvan , neid lugusid noh , omast käestki tean , kuidas , ma ei tea , vanemad või ema või keegi on kogunud , et kui nüüd laps saab 18 , et küll tal siis on nagu ostab selle eest endale põhimõtteliselt maja . ja tegelikult selgub , et sellest saab autoliisingu sissemakse teha , et see ka eestlase selline nagu vanasõna ütleb , parem see varblane pihus kui tuvi katusel , et kas see võib olla ?
jah , võib küll olla . see muidugi ei ole ainult hoiusele või aktsiafondile omane . Tõnu Pekk , kes tuleva fondijuht , näiteks rääkis hiljuti ühe sellise loo , et üks tema sugulane päris 90-ndate alguses Jõhvis ühe korteri. Ja arvas, et vaat, see nüüd on minu finantsvara, ma olen kindlustatud. Kuni möödus umbes 10 aastat ja selgus, et ta mitte ei saanud selle korteri müümisel raha, vaid pidi tegema kulutusi, et sellest korterist saada lahti. Nii et ega ei saa öelda, et ükski...
Finansiinstrumenti või tooks nagu midagi...
Jah, et oleks kinnisvara, näiteks Eestis on usk, et oma koduvad, see on, kasvab kindlasti. Ei pruugi nii olla.
Just, aga räägime siis nüüd ettevõtetele ka, et see automatiseerimine, et no, kuidas siis kaasa aidata finantskäitumise muutustele. Üks variant on siis aidata kolmanda samba sissemaksete tegemisel. Kuidas seda ettevõtet siis peaks tegema? Et me jõudsime sinna, et võiks teha ja seal ongi küsimus, et mida siis raamatupidajal öelda. Aga kuidas see käib?
Ja kõigepealt kolmandas sambasse maksete tegemiseks ei pea makset tegema inimene ise. Seda võib tema eest teha ka tööandja. See tähendab, et raamatupidaja ei tee kannet inimese palgamakset, mitte tema isiklikule arvetuskontole. Õigemini teeb, aga teeb osa maksest siis ka pensionikeskuse kontole, mis on seotud selle isikuga, märkides sinna siis ka selle isiku viitnumbri. Selleks peab isik olema esitanud avalduse tööandjale. Avalduse blankette leiab internetist küll, et milline see võiks olla. Tumbes nii see käibki. Üksikutele inimestele tegemine ei ole kuigi keeruline. See on nii nagu palgamakset tegemine. Võibolla natuke keerulisem on see, et kuidas siis teha massmakseid või kuidas teha väga paljudele töötajatele otsemakseid kolmandas sambasse. Siin ma soovitan konsulteerida oma raamatupidamis tarkvara pakkuv ettevõttega, et nemad aitaksid selle lahendusega.
Aga põhimõtteliselt töötaja ise on valinud siis endale juba nii-öelda fondid, kõik kus, kuidas, ja, et sellega tööandja lihtsalt teeb selle maksa sinna, kus iganes töötaja oma valiku teeb.
Just, jah, tehniliselt on süsteem selline, et iga inimene teeb ise valiku avalduse kolmandas sambas, et millises pensionifondi tema kogub. Kui laekub makse tema ka seotud kontole, siis see suunatakse tema valitud pensionifondi. Tööandja ei pea tegema inimese eest valikut, et siin on kogud Swedbanki, SEB, LHV või tuleva fondis.
Nüüd ongi selline küsimus, et kas siis tööandja peaks töötajale rohkem palka maksma? Et selles mõttes see kõik on loogiline, et ega täna ka töötaja siis kogu summa, millest maksud maha lähevad, on hoopis teine. Et kui see on jälle üks, võibolla miks põhjus, miks tööandjad ei tee seda, et ma tahan ju näidata, et ma maksan palju palka, et see, kuidas edasi nagu tegeleb, see on ju töötaja enda asi, et kui sealt nüüd mingi osa läheb jälle vähemaks, siis on kogu aeg selline tunne, et see kätte, see netto summa nagu on väiksem, kuigi muidugi, noh, ma saan aru juriidiliselt ja kokkuleppel, noh, see on ikkagi kõik see sama netto palk, millest me räägime, aga võibolla see on põhjus.
Jah, võibolla, aga samal ajal vast tuleb võtta arvesse ka seda, et see sama tulumaksu soodustus ju mõjub ka kolmandale sambale, et kui tööandja kannab kolmandasse sambasse 100 eurot, siis tänu tulumaksu soodustusele inimese saada väärtus on suurem kui sama summa maksta välja brutopalgas, ehk netopalgas inimese abi vähem kätte. Et maksu soodustus seal kindlasti on ka kasulik. Ja teiselt poolt, muidugi ma ei vaidle, kolmanda samba maksed on kulu. Samamoodi on kulu kõik muud soodustused, mida tööandja teeb töötajale. Ja siin vast on küsimus, et miks see tööandja üldse peaks neid soodustusi töötajatele pakkuma?
Okei, okay. Mis ta siis pakub, ongi siis me maksed kolmandasse sambasse? See on valik.
See on üks valik. Tegelikult need valikud ju, mida tööandja pakuvad töötajatele, on teisigi. Pakutakse tervisekindlustust, mingi kohustus selleks ei ole, aga ometigi väga paljud tööandjad seda teevad. Väga paljud tööandjad pakuvad kontoris näiteks ühel või teisel moel süüa. Pakutakse sporditoetust. Need valikud on ju väga palju, mida tööandjad pakuvad. Millest need tööandjad siis võiksid või peaksid lähtuma, kuna neid soodustusi valivad? Mina arvan, et üks asi, mis kindlasti seda määrab, on , et mis töötajatele on atraktiivne , mida töötajad ise tahavad . kindlasti kogumine teemana on , on midagi , mis on , on väga populaarne Eestis , neid tööandjaid , kes panustaksid oma töötajate pensionisse , on väga vähe . seetõttu see on töötajatele ka , tööandjatele ka võimalus eristuda turul ning leida töötajaid , kes tahaksid töötada seal . teiseks , see võib aidata tõsta töötajate lojaalsust . see on kindlasti boonus neile inimestele , kes juba töötavad . kolmas asi , ilmselt tööandjad , kui nad valivad neid lisaboonuseid , nad mõtlevad ka sellele , et mis see laiem mõju võiks olla . mitte ainult sellele , et kuidas mina saan oma töötajaid kuidagi meelitada , vaid kuidas ma saan seda teha sellisel moel , mis neile ja ühiskonnale laiemalt võiks olla kasulik . ja fakt on see , et Eestis pensionid on maru väiksed . ja kui me selle probleemiga täna ei tegele , siis meil üsna varsti on väga suured probleemid ees . toon jälle statistika võib-olla mängu . Euroopa Liidus keskmiselt on nii , et kui inimene läheb pensionile , siis tema sissetulek on umbes 70% palgast , varasemast palgast . teenisid 2000 eurot brutopalgana , 1400 eurot on sinu pension . Eestis see number on 37%. Ehk peaaegu kaks korda väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt . Brutopalka teenisid 2000 eurot , pensionit saad 708 euro vahel . ja see muidugi tekitab ju probleeme , sest inimese sissetulek langeb pensionile minnes väga oluliselt . ei ole enam võimalik säilitada senist elustandardit . ei ole võimalik võib-olla teha neid kulutusi , veeta niimoodi aega , nagu tahaks . ja viis , kuidas seda parandada , on , et me lihtsalt peame panustama natuke rohkem oma pensionitesse , koguma ette . ja kolmas sammas on see viis , kuidas seda teha .
ja ma ise jäin mõtlema , et nendest valikudest , et kuidas seda teha , saab ka ju kuidagi , ma ei tea , pool töötaja , pool tööandja , et neid mudeleid saab natuke seal mängida , et mingi osa paneb töötaja ise ka näiteks , et noh , nii-öelda sellest palgast , et seda kokkulepet saab sõlmida , aga mul on tegelikult küsimus selle kohta , et oletame , on töötaja , ma ei tea , tihaspetsialist , saab 2500 neto kätte . Et tahaks teha siis kolmanda pensionisamba sissemakset , ma ei tea , ka 500 eurot kuus näiteks siis tööandja tema eest . et kas see siis läheb kõik , ütleme , see 500 eurot on ka kogu siis tööandja kogu kulu nagu kõikide maksudega siis maksustatud ära ja siis , et kuidas see maksude osas seal väljamaksel on ?
Sotsiaalmaksuga maksustatakse , tulumaksuga ei maksustata kolmanda samba makseid . maksude poolest on nii , mudel , et kes panustab ? On võimalik erinevat pidi teha , vabandust , kes maksab . kõige lihtsam variant on see , et töötaja avalduse alusel tööandja lihtsalt peab kinni osa tema palgast ja suunab selle kolmandasse sambasse . sisuliselt , eks panustab töötaja ise , lihtsalt tööandja aitab ta seda teha , teeb selle tema eest lihtsamaks .
ma korra küsin vahel , tulumaksu saab siis tagasi ikkagi järgmisel aastal töötaja või see peetakse juba kinni ?
See peetakse , juhul kui seda kinni ei peeta  siis ei saa tagasi , kui tulumaks peetakse kinni , see tagastatakse . kolmanda samba maksed on tulumaksuvabad
mm-hmm. .
Teine variant , mida kasutatakse , on kaaspanustamise variant . näiteks on Eestis ettevõte Huum , kus on selline süsteem , et juhul , kui töötaja maksab vähemalt 2% oma sissetulekust kolmandasse sambasse , siis tööandja paneb omalt poolt 2% juurde  ka lennuliiklusteeninduses näiteks on samasugune mudel . Ameerika Ühendriikides on see väga populaarne mudel . ja kolmas variant on , et tööandja teeb makseid sõltumata sellest , mida töötaja teeb . näiteks vanglateenistuses on selline mudel , et kui inimene on töötanud rohkem kui 7 aastat vanglateenistuses , siis hakkab tööandja tema eest tegema makseid kolmandasse sambasse teatud protsendi ulatuses tema sissetulekust . nii et kõik kolm varianti on võimalikud .
väga head näited , et ma arvan , et iga kuulaja siit saab enda jaoks nagu mõelda , et mis need variandid võiksid olla . aga veel , kust mingit infot saada ka selle kohta , et kui tahaks veel juurde lugeda , ei tea , mis need variandid on , on mingid kokkuvõtlikud sellist info kohta ka ?
ma just mõtlengi seda , et tööandjal ongi see , et sa mitme koha peal ütlesid , et noh , et internet on siin valla ja tegelikult tihtipeale juhtub ka see , et noh , tööandja küsib, et kuuled, et me siin teeme, tahad sa ka neid makseid, aga töötaja tegelikult ei tea mitte midagi, ütleb, kuule, aga mul õrnaimugi. Ja siis tegelikult võib-olla sa küsija ka tegelikult, ega mul ka ei ole õrnaimugi, et me siin teeme lihtsalt neid asja. Et noh, kõik see info, et kuidas seda, kus seda saada?
Üks variant näiteks on tuleva koduleheküljel on seksioon tööandja pension. Sinna me oleme koondanud informatsiooni. Kui tekib küsimusi, me hea meelega oleme valmis vastama. Tuleva eesmärk on ju seista pensionikogujate huvide eest, teha seda maailma lihtsamaks, arusaadavamaks. Seetõttu kõik küsimused, mis tulevad, meile on Jumala and, millele me väga-väga hea meelega vastama. Nii et ootame kõiki küsimusi, mis sel teemal on. Väga hea meelega oleme valmis ka rääkima ettevõtetega, kes tahavad sellest kuulda. Tean ettevõtte, kus me oleme käinud, näiteks kunagi Küünenaagelis, me oleme käinud rääkimas Vaisis, me vist oleme käinud rääkimas samades teemades, need ettevõtted on veel. Kui ei taha meie kohendust võtta, siis kindlasti need inimesi on veel, kes Eestis neist teemadest räägivad. Kas või Kristi Saare on üks inimene, kes ta teeb riiklikult ka sotsiaalkindlustusamet ja sotsiaalministeerium jagavad informatsiooni enam-vähem samadel teemadel.
Ma just teab kõrve, et võib-olla nagu noh, kõige tööandja siin praegu kuulab, mõtleb, et võiks kuskilt alustada. Päris täpselt ei tea, okei, teeb enda jaoks selle seksiooni seal selgeks, okei, mis avaldused, mis asjad peavad olema, kuidas see raamatupidamislikult käib, aga võib-olla järgmine samm ongi see, et kogu ettevõttele siis ongi selline võib-olla mingisugune infokohtumine, kus siis keegi teist või keegi nendest nimetatud asutustest või inimestest tuleb koha peale või videosilladel kuskil liitub ja kõik saavad oma küsimustele kohe seal nagu vastused. Et mul praegu tundub, et see käib kuskil nagu laua alt, et osad teevad neid maksed ise, osa võiks teha läbi tööandja, et siis saaks sellise nagu kohe avapaugu.
Jah, see kindlasti on väga hea protsess nii teha, et kutsuda keegi rääkima ja püüda see protsess teha võimalikult lihtsalt selgeks. Nagu ma ka rääkisin, et sageli, miks inimesed ei tee mõistlike finantsotsuseid, on sellepärast, et ta on väga keeruline ja tundub, et valikud on palju ja väga palju ei tea selline müstiline maailm. Mida lihtsamaks see protsess õnnestub teha, mida selgemaks õnnestub see protsess teha, seda parem see kindlasti on.
Mm-hmm. Aga need ettevõtjad, kellel nüüd on teevad, kõik on lahendatud see kolmanda samba teema, mis veel? Mis siit järgmine asi oleks, mis võiks seda finantskäitumist mõjutada, mida ettevõtte saaks teha või siis kas või finantstarkust jagada, et on sul veel mingid, ma ei tea, mõtteid, et kuhu siit edasi?
Ma arvan kindlasti see, mida... Et ei tasu teha seda protsessi liiga keeruliseks inimeste jaoks. Ma ei ole kindel, et kas näiteks täiendavalt mingite finantsvõimaluste tutvustamine või pakkumine teeb inimeste elu lihtsamaks või keerulisemaks. Võib-olla isegi see, et tuua mingit variante lauale juurde, muudab maailmale keerulisemaks, teeb inimestel valikute tegemise raskemaks. Jälle siteerin ühte intervjuud, mis ma tegin oma ühe tuleva kogujaga Karl Lälliga, kus ta ütles, et ta tegeleb finantsteemadega väga palju, aga ta loodab, et mitte kunagi ei saabusta hetke, kus laupäeva hommikul tema mõtleb, et oh, laupäeva hommik, mul on aega, ma nüüd tahaks hakata lugema börsiteateid ja analüüsima, et kuhu investeerida. Ta tahab selle asemel hoopis minna mootorrattaga sõitma, kokata, veeta aega oma perega. Täpselt samamoodi, ma arvan ka nende finantsvalikutega ettevõtetes, ei tasu ka ilmselt minna liiga hulluks, et
võibolla no, järgmine valik on Grünfin.
Jah, näiteks.
No jah, et ma ei ütleks valikut, või tegelikult võibolla ma toon isegi siia meie näite, mida meie oleme teinud, et kuidas võibolla seda käitumist mõjutada ja ma ei ole nagu kuidagi teadlikult seda teinud, et meie jaoks on kuidagi Talent Hubis hästi olulised ka, et me räägime avatult ka headest harjumustest ja ühed head harjumused on seotud finantskäitumisega, et me oleme teinud näiteks väljakutseid või selliseid challenge'id, kuiseid, et säästa hästi, et keegi igaks on panud endale isikliku mingi säästumäära, siis me nagu jälgime ja kuu lõpus vaatame, kes siis selle saavutus, kes mitte, või siis on eelarvestamine, et meil tekiks endale harjumus siis iga kuiselt teha oma sissetulekute väljatulekminekute eelarvetabeleid ja siis me oleme teinud järgmise väljakutse, et kuidas me siis saame selle nagu tööle, et igaüks paneks oma mingid numbrid sinna sisse. See ei tähenda, et see on kõigile nähtav, et need numbrid ei ole, aga lihtsalt mingid nagu põhiasjad, et me jälgime või me kuidagi kutsume teisi kaasa, et oh, et meil on siuke äge mõte, et tulge tehke ka, et peab tõdema, et meie tiimist kõik inimesed teevad kolmanda samba sissemakseid, et noh, et see on nagu olemas, et noh, mis siis nüüd edasi ka, et mingi muud
asjad. Nüüd tõenäite seda automaatselt.
Jah, no just, et mõtteid on palju.
Jah, sellised kogumise teemalised initsiatiivid muidugi on väga teretulnud ja ka väga head. Näiteks on olemas päris head Eesti ettevõtted ja tarkvarad, mis võimaldavad vaadata üle erinevate pankade, kuhu sa täpselt kulutad ja saada paremat pilti ette sellest, et mis sa oma rahaga teed ja mida ei tee. Näiteks selle tutvustamine võib olla midagi, mis aitab inimestele palju lihtsamini saada finantsmaailmas hakkama. Ma arvan, et kindlasti väga kasulikud on ka võib-olla sellised seminarid, mis tutvustavad parimaid praktikaid, mis inimestel on, selleks, et oma rahaga paremini hakkama saada, et seda paremini planeerida. Seda tüüpi tegevused kindlasti on head.
Mm-hmm. See muidugi on rahatarkus jälle, mitte päris käitumine.
No kui sa teed ikkagi neid väljakutsed või sa saad mingi idee ja siis hakkad midagi nagu üritad rakendada, et jõuga ka kedagi väga sundida ei saagi lõppude lõpuks, et see on...
Aga see näide minu mõttes ei ole tingimata ka finantstarkus ainult, sest... Mida see teeb on, et see tekitab inimesele keskkonna, teise minu ümber samuti eelarvestajad planeerivad ja seetõttu mul on lihtsam seda teha. Mul on kolleegid, sõbrad, tuttavad, kes tegelevad samade küsimustega, kellega ma saan seda arutada, see on jutuks minu töökeskkonnas ja edasi.
Ja kuskil oli ka see pensioni... fondide tootluse arvutus, ma ei tea, kas see oli tulevalehel või kuskil mujal, et see mul on nüüd meelest ära läinud, aga et sa said vaadata, kui hästi sinu enda tootlus on võrreldes Euroopa Eesti keskmisega, et ma tean, et mõnele inimesele on küll see päris külm tuss, et see paneb nagu mõtlema, et okei, ma peaks midagi muutma, et noh, see nii kaua, kui sul midagi nagu tiksub, siis on okei, aga kui sul nagu vaatad sellele otsa isegi, et siis see tekitab probleeme, et võib-olla need saavad kaubanduskeskuses, noh, et erinevad valikuid on nii palju, et kui see reaalsuse taju tuua jälle ette et saavad tuua, et kuulge, vaadake korra üle, näed, et siin on mingi lehekülg, saate vaadata, mis on teie tootlused, et see paneb korra nagu inimese vähemalt mõtlema, et oo, see on ikkagi palju kehtuvem kui Eesti keskmine ei ole ka väga hea.
Ja üks väga äge challenge, mis oli ka meil sotsiaalministeeriumis, kui ma seal töötasin Maarjo Männma algatusel, oli, et me püüdsime üles lugeda erinevatel kuudel oma erinevaid selliseid kulutusi, millel on negatiivne kliimajalajälg. Ja mõelda koos sellele, et mis on siis need viisid, kuidas me saame seda vähendada või vältida. Näiteks, et kui palju me sõidame autoga, selläbi kulutame raha ja tekitame kliimale ka negatiivset mõju. Või näiteks, et kui palju me ostame toitu, mille me hiljem viskame ära, mis mõjub nii meile kui ka teistele kahjulikult. Ja ma arvan, et seal maailmas mõlema näite puhul on ka väga palju nippe, mida saab jagada, väga palju ka selliseid kõigile võib-olla jõukohaseid ja lihtsasti katsutavaid challenge'eid. No näiteks selle asemel, et tulla autoga tööle, kas ühistransporti või kõnni.
Just, nüüd lähme lõppu juurde.
Jaa, väga põnev on nendel teemadel arutleda, aga natuke veel sinust. Kes on see inimene, kes sind inspireerib?
Oi, need inimesi kindlasti on väga palju, kes mind inspireerivad.
No see peaks ühe valima nüüd kuulajatele.
Mulle meeldivad sellised juhid, kellel lisaks mingile ärilise eesmärgile on ka mingi selline sotsiaalne eesmärk, mis nad tahavad saavutada, kes mõtlevad oma tööst mitte ainult kui tööst, vaid ka sellest, et kuidas mõjutada maailma paremuse poole. Teiks Kai Realo on mulle väga palju muljet avaldanud just selles vallas.
Mm-hmm. Ja mõni kuulamis või lugemis soovitus?
Nendel teemadel, millest me just rääkisime, väga-väga hea raamat on Psychology of Money. vist ka eesti keeles välja antud raamat räägib siis mitte raha tarkusest, vaid just nimelt mõistlikust finantskäitumisest ja sellest, et kuidas psühholoogia seda mõjutab. Näiteks seal on üks lugu koristajast Ameerika Ühendriikides, kes, kelle pärijad surres avalsid, et ta on väga rikas mees. Hoolimata sellest, et ta palk elu jooksul ei olnud kunagi väga suur, sellepärast, et ta korjas järjepidevalt igapäevaselt, ta investeeris seda raha järjekindlalt ja see tõttu märkamatult elu lõpuks tal kogunes kokku päris suur vara. Ja kõrval on ka lugu ühest inimesest, kes sai väga kiiresti väga jõukaks, aga väga kiiresti ka kaotas kogu oma varanduse.
Mm-hmm. Aitäh sulle.
Väga tore, väga põnev saade oli. Ma loodan, et kõik meie kuulajad said nüüd väga palju praktilisi nippe. Ka kuidas siis aidata, kuidas siis luua sellist positiivset raha käitumise mõjutust oma töötajate seas või siis kasutada seda kas või nii-öelda tööandja brändinguna natukene, et eristuda tööjõuturul teistest ettevõtetest, et igal juhul Sten, aitäh sulle tulemast ja me isegi, ma arvan, saime siit paar head nippi.
Aitäh teile!